католіки і копти можуть разом свідчити об таких важних коштовностях, як годність кожного чоловіка, святость суженства і сімейного життя, і повага до навокольного осяроддя, довіреного нам Богом, написав папа Франтішек у посланні до патріарха Коптської православної церкви та в адреса другого. Нагодою для звороту став День коптсько-католіцького сябровства, який святкувався 10 мая. Святий Отець нагадав про кроки, зроблені визнавцями обидвох конфесій на шляху примирення і сябровства після стагоддяв мовчання, непорозуміння і навіть ворожості. Франтішек з задовольненням узгадав про апошню зустрічу з Тавадросом другим, яка відбулася у 2013 році у Римі. У гэтым абноўленым духу сяброўства няхай пан нам дапаможа бачыць, што сувязь, якая нас яднае, нарадзілася з аднаго паклікання і місіі, якую атрымалі ад айца ў дзень нашага хросту, падкрэсліў папа. Паводле яго слоў, вернікі абедзвюх канфесій, чакаючы дня, калі разам змогуць сабрацца за адным еўхарыстычным сталом, ужо зараз могуць даваць сведчанне аб адзінстве, якое іх злучае. Перад абліччам мноства сучасных выклікаў, копты і католікі пакліканы даваць супольныя адказы, угрунтаваныя на Евангеллі, з упэўненасцю, што тое, што нас яднае, большае за тое, што раздзяляе, напісаў папа. Франтішак узгадаў пра хрысціянскія супольнасці ў Егіпці і на Блізкім Усходзе і пажадаў, каб міжнародная супольнасць магла адказаць з мудрасцю і справядлівасцю на беспрэцэдэнтнае насілле, якое ахапіла гэты рэгіён.